Åh nei, nå skjer det noe greit.
Nova Noir.
Lyden av film.
Jeg forventet Baz Luhrmann og fikk Baz Luhrmann.
Stopp en halv, nå skal vi begynne å leke.
Det skal være visuelt bra.
Jeg har sett tre filmer.
Morbin.
Nova Noir på Radio Nova.
Sjangeroverskridende, du vet ikke helt.
Postmodernistisk.
Vi skal snakke om hvordan.
De bare satt og diskuterte.
Da var jeg sånn, ok, dette her var litt gøy, men dette gammelt allerede.
Kommentarer på samfunnet og sett siden sist.
Jeg har heller ikke sett Taxi Driver.
Nova Noir.
Hallo, hallo, og velkommen til Nova Noir. Jeg er Hedda. Og med meg har jeg
Anne
og
Lise.
Og på teknikk har vi
Maria.
Og vi er bare jenter.
Woo!
Just girls. Det er sånn det skal være. Det er dagen før kvinnedagen. Og jeg kjenner meg, holdt på å si, veldig fruktig. Det skal jeg ikke
fruktbar. Fruktbar.
Våryr. Jeg har en banan ved siden av meg. Det er bare derfor. Men hvem er Lise? Lise?
Hei.
Hei, vil du introdusere deg selv?
Ja, jeg er 19 år og blir dermed yngste i redaksjonen. Jeg er nytt ferskt medlem. Studerer kunsthistorie ved UiO. Uforskammet glad i film.
Film. Mm. Da jeg var ny for et halvt år siden, så nå er jeg gammel, da måtte jeg fortelle mine topp tre verste filmer som de jeg hater. Har du dine topp tre?
Jeg har sagt det før, sier det igjen, Matrix Resurrections.
Uff,
drittfilm.
Det er fireren, det er
nye. Det er fireren, det nyeste.
Ja.
Jeg har ikke turt å se den.
Nei, ikke gjør det.
Ja.
Eller gjør det, hvis du vil pine deg selv, da. Men det får være ditt valg. Nei, jeg har den, synes jeg oppriktig suger. Og så har jeg, jeg er ikke glad i skrekkfilmer.
Oi.
Men jeg har sett The Babadook.
Og du hater Babadook?
Jeg vet det, og jeg vet at vårt kjære medlem Astrid elsker den filmen, tydeligvis.
Du vet, jeg er homofobisk og ikke liker Babadook.
Ja, sorry ass. Det får noe være. Men nei, jeg takler ikke den filmen heller. Den siste filmen ville jeg sagt vært Doctor Strange, Multiverse of Madness. Bare fordi jeg ble så utrolig skuffet. Fordi jeg hadde så sykt høye forventninger til den, for jeg er veldig Marvel glad.
Ja, ikke sant.
Og så var den bare klein, og det var klisjé, og det var megaskuff.
Men hvilke forventninger var det du hadde til den? Hva var det du hadde lyst til å se som du ikke fikk se?
Nei, for den ble liksom, det ble lagt opp sånn at den skulle være veldig sånn dark og litt sånn mystisk på en måte. Jeg likte litt den thriller-approachen til
sånn
en superfilm.
Litt sånn Dark Knight, typ?
Ja, egentlig. Ja. Altså, jeg likte litt, veldig godt det liksom creepy ved det på en måte, og så bare funket det ikke det hele tatt, synes jeg.
Ja. Uff. Nei. Vi er i hvert fall 3-4 damer i studio, og vi skal jo snakke om jentefilmer. Hva det er, kommer vi til å gå inn over snart. Vi har valgt én film hver. Skal vi fortelle dem?
Ja!
Det kan vi gjøre.
Hvorfor ikke?
Anne, hvilken film har du valgt?
Jeg har valgt en film som heter Hidden Figures.
Og Lise, hvilken film har du valgt?
Jeg har valgt Persona.
Som er litt thrilleraktig, så er det rart
ja,
at du
egentlig,
ikke
liker skrekk. Så jeg er ikke glad i jumpscares, vi kan si det sånn.
Ja.
Thriller kan jeg kose meg med.
Ja. Mm. Og jeg har valgt Ninja Baby, for det må være noe norskt. Så ja, vi kommer til å gå gjennom alle disse, og i tillegg til det har jeg laget en quiz med premie.
Premie?
En premie, den ligger wow. I baggen min. Så det er bare...
Er det enda en banan?
Kanskje. Det er fruktig stemning i dag. Men før vi går inn på Sett siden sist, som er et vanlig lite segment, så skal vi høre en låt.
Nova.
Har du fucka med noen filmer i det siste?
Har du fucka med noen filmer i det siste?
Ja, som vanlig så pleier vi å ha sett sin sist, og dette blir jo din første sett sin sist, Lise. Mm. Så du kan jo egentlig si alle filmer du noen gang har sett noensinne.
Det må jeg gjøre dere, hvis dere har tid.
Ja, det kanskje ikke det. Men jeg lurer på om du ville starte med hva du har sett kanskje de siste to ukene.
Ja, jeg har, jeg vil trekke fram Sex, som jeg så på Klingenberg. Mm. Og, ja. Både for filmen og for opplevelsen, for jeg dro alene på kino. Og det er en sårbar, men veldig fin opplevelse.
Mm. Er det første gang?
Nei, det er bare noe jeg må gjøre mer. Det er veldig sjeldent jeg gjør det, egentlig. Men jeg merket da at jeg burde gå mer alene på kino, kjøre solo. Men jeg synes det var en veldig fin film. Jeg likte den veldig godt. Og jeg hadde ganske høye forventninger til den også, for det virket som en film jeg hadde likt. Men jeg synes den var... Jeg liker veldig godt filmer som for meg føles ut som et teaterstykke. Og jeg synes den gjorde det. Jeg tror jeg har dere sett den.
Ja. Jeg dro jo på pressevisning og har gjort en anmeldelse om den. Mm. Og det er også en av de filmene jeg har sett siden sist gang jeg hadde sending. Liker den helt greit godt. Det tok meg en time før jeg kom inn.
Ja, det kan jeg skjønne.
I slottet. Men da på time to så ville jeg jo ikke at den skulle slutte. Og jeg tittet på klokka og var sånn, oi, ja, men vi må jo se det dansestykket nå, som er The Jazzification av Torbjørn Harr. Ja,
fantastisk.
Det var favorittdelen min. Mm. Men jeg likte den. Jeg likte stemningen. Det var mye mer industrielt trier, på en måte, som jeg også likte. Du har jo...
Ja, Dag Johan Haugrheim, kanskje min favorittregissør. Og han har laget en av mine favorittfilmer, som heter Barn. Han har også en del andre filmer som jeg liker veldig godt, som heter Som du ser meg, og Lyset fra sjokoladefabrikken. Og noe av det han gjør best, synes jeg, er at han klarer å fange liksom sånn hverdagsessensen i oss mennesker. Veldig sånn, han er veldig god på å skrive dialog. Og jeg tror kanskje fordi den filmen traff ikke meg helt. Og jeg tror det kanskje var flere årsaker til det. Altså at dialogen var litt sånn merkelig noen steder. Og at han er veldig flink til å snakke om litt sånn tabubelagte temaer. Men temaet her var på en måte litt sånn homofili, men ikke helt. Det er mest sånn utroskap, på en måte. Og det er ikke så tabu, synes jeg. Og det er heller ikke så spennende og, eller sånn vi er jo ikke, vi liker jo ikke utroskap, på en måte. Det er, eller sånn
Nei. Men kanskje det er det som er litt tabu, er at man er så imot utroskap når det kanskje også er litt sånn naturlige ting, da. For det er jo ikke nødvendigvis menneskelig å være monogam.
Enig, men jeg synes ikke de utforsket det nok.
Det gjorde
de
ikke.
Det var liksom, ja.
Det jeg likte var denne utforskningen av menn som er på andre siden av begjær, og hvordan det fikk dem til å føle. Det var sånn jeg tolka det.
Det er spennende.
Men også, det var, nå vet jeg ikke liksom hvordan privatlivet til Dag Johan er, men det virket litt som en sånn heterofil mann som plutselig
Er homofil, tror jeg.
Han er homofil? Mm. Ja, men da vet jeg ikke. Men det virket som en sånn mann som utforsker litt sånn skjønn og homofili uten å nødvendigvis bidra så mye tanke til,
liksom, til samtalen.
Men det tror jeg kanskje kom som fordi karakterene er heterofile.
Ja.
Fullt mulig. Mm. Hva har du sett siden sist?
Litt av hvert. Jeg så jo igjen, for jeg var på Troll i Eske på Cinemateket, og så så jeg Hedda sin favorittfilm.
Fra TIFF.
Fra TIFF, fra Tromsø Internasjonale Filmfestival, som heter Rød Himmel, eller Roterhimmel.
Roterhimmel.
Ja, som handler på en måte om en torturert forfatter som drar på hyttetur og er skikkelig kjip mot alle som er der, og så har det en skogbrann i bakgrunnen. Og ja, jeg likte den enda mindre denne gangen, fordi jeg hadde av en eller annen grunn så var jeg overbevist om at jeg skulle liksom like den mer. Fordi i Tromsø, da jeg så den der, så sovna jeg litt underveis. Og det...
Jeg hørte deg ikke snorke, så det tror jeg ikke på.
Nei. Og nå var jeg våken under hele, men så tror jeg bare var litt sånn oppgitt over at jeg på en måte, jeg synes at dialogen var veldig god, at det var veldig sånn tydelig at det var godt gjennomtenkt, på en måte. At regissøren har tatt veldig mange tydelige valg. men at jeg likevel ikke ser liksom poenget i filmen, på en måte. At det er for lite som skjer, og hovedkarakteren er på en måte ikke sympatisk. Ja. Jeg håper, ja. Beklager.
Det knuser hjertet mitt, dessverre. Spesielt når jeg da også ser at resten av redaksjonen vår heller ikke likte den filmen så særlig godt. Da blir jeg bare enda mer knust. Jeg så Verdens verste menneske for 1000 ganger igjen med en venninne. Nå begynner jeg å synes at hun er litt Verdens verste menneske, men ikke nødvendigvis fordi hun gjør så dårlige ting, men bare fordi jeg synes Trid er klein. Og så har jeg bare sett, og dette er ikke film, men, og det er lov å si ikke filmetinget. Jeg har sett jeg rewatcher The Boys på Prime.
Oi, fett.
For det kommer en sesong 4 i juni, og jeg begynte litt tidlig. Så jeg rewatcher det. Jeg er nå på en av de siste episodene i sesong 3, og det er jo kjempebra. Men den, jeg tror ikke det er, jeg tror det er siste gang jeg rewatcher.
Ja. Hvor mange ganger har du sett den før?
Det er et godt spørsmål. Jeg tror ikke jeg har rewatchet før. Jeg tror jeg har bare sett liksom sesongen den kommer sånn, ut. Men ja, sånn, ja, tre ganger da, siden jeg tre sesonger. Så nei. Men det konkluderer med det vi har sett siden sist. Videre skal vi nå snakke om hva som er jentefilm, god representasjon og selvfølgelig tropes.
Du lytter til Nova Noir.
Ja, da skal vi snakke om hva som er en jentefilm, og hva som er en god chick flick. Det er jo helt feil. For jentefilm betyr ikke nødvendigvis at det er en chick flick. Når vi drev og googlet det litt sånn her om dagen, så fikk vi opp klassifiserte chick flick som egentlig bare sånn Nicholas Sparks-filmer, fant vi ut, og litt sånn rom-coms og sånt. Men jeg lurer på, hva er det dere setter inn i en god jentefilm? Lise, har du lyst til å starte?
Ja, det er jo litt vanskelig, for det kan jo være så mangt, på en måte. Men jeg føler at en viktig, en god, på en måte, jentefilm for meg, må først og fremst gjøre at jeg føler meg sett, på en måte. At jeg føler at den eventuelle bagasje som jeg og andre kvinner kan bære på, jeg føler at det blir kommet frem i en film, da, på en måte. Hvis den først skal handle om kvinners liv, da, på en måte. Fordi at hvis, altså, ja, jeg ser på det som utgangspunktet, at den, hvis den først skal på en måte handle om kvinners liv og... Oi, unnskyld. Nei, jeg blir rørt av å snakke om.
Ja, ja.
Nei, og eventuelle opplevelser som kan forme en kvinne, på en måte. Mm. Jeg synes det er viktig at det skal ikke bli pyntet på. At både det støgge og det som ikke nødvendigvis har blitt på en måte vist frem tidligere, da. Kanskje spesielt også hvis det er en mannlig forfatter som skriver karakterer og lager karakterene, at det kom litt frem da, på en måte.
Ja, absolutt. Hva med deg, Anne? Hva er det du tenker på?
Jeg har veldig mange løse tanker, og ikke så mange kjempekonkrete tanker. Jeg synes for eksempel at chick flick-sjangeren blir veldig sånn sett ned på, at det er litt leit, fordi jeg er jo ganske glad i chick flick, sånn jeg ser jo på det ofte, liksom, og kose meg. Ofte da kanskje ikke med sånn kjempekritiske briller på, nødvendigvis. Mer sånn hvis jeg skal kose meg eller hygge meg, på en måte. Og når det kommer til sånn en, hva jeg synes er en skikkelig god jentefilm, så tenker jeg at jeg synes at ofte sånn the strong independent woman er ikke nødvendigvis det jeg ser etter. Fordi da tenker jeg at det nesten sånn ofte de filmene kan være sånn kvinner som, som gjerne kunne vært heller en mann. Og at god representasjon av kvinner i film er ikke nødvendigvis da på en måte kvinner som utover vold eller enorm styrke er det jeg ser etter. Men heller kanskje at man feirer litt sånn de feminine verdiene og de feminine egenskapene i både kvinneroller og mannlige roller på, ja, i film, liksom, og at empati og omsorg og sårbarhet også kan være kjempeviktige sterke egenskaper.
Absolutt. Jeg tror det er litt sånn, jeg hopper litt på hva begge det sier, liksom det å føle seg litt sett, og føle at kanskje en sånn sår side som man føler kanskje folk som har vokst opp som en jente, bare sånn ting som bare jenter kan oppleve da, i barndom, når det blir vist på skjerm. Sånn det å liksom bli bedt om å dekke seg til når man er 4 år, liksom. Mm. Fordi det blir rart at du er halvnaken uten selv om du ikke har pupper på stranda. Sånne ting, når det blir liksom vist på film, så blir det sånn, ja, men jeg trodde bare jeg opplevde det, men det er sånn, nei, alle damer opplever jo det, eller har opplevd det på et punkt. Så når det er liksom skildring av noe som egentlig kan være veldig universalt, og kan jo være for begge skjønn, men det er jo liksom, det føles veldig sånn intenst ut fordi jeg er meg og jeg er dame, ikke sant? Mm. Og når det tør å være litt sånn rå da, og sårt, ikke minst, da er det jo kjempegøy.
Ja. Jeg tenker også det er veldig viktig sånn måte man snakker om kvinne- eller jentefilmer på er ganske viktig.
Ja.
Egentlig litt sånn tilbake til det med chick flicks, at sånn, når vi sier at det er feil, eller at det er svagt, eller at det er teit å like filmer der kvinner står i sentrum og målet deres er på en måte kjærlighet, og si at det er svagt, da sier du på en måte det til de jentene også.
Mm.
Liksom. Og det synes jeg er litt trist, kanskje.
Ja, og det at chick flick blir en slags negativ sjanger, er jo også litt feil, for da liksom drar vi ned når vi egentlig prøver å øke oss selv opp. Som blir jo litt sånn intern kjønnsdiskriminering. Det kan vi jo ikke drive med. Så det blir jo hvertfall feil. Jeg tror det liksom handler mer om å bare føle noe annet enn liksom, her er det mannlig hovedkarakter, på en måte. At det hjelper veldig.
Ja.
At det består Bechdel-testen.
Ja, ja. Og det som er kjempespennende med chick flicks, er jo at der har kvinnen faktisk agency, ofte. Det er nesten sånn, ja, i liksom filmhistorien, så var det en av de første typen filmer hvor kvinner hadde på en måte makt over mannen. Fordi det var liksom sånn, hun kunne si nei til han i en romantisk komedie.
Hva er agency til de som ikke er så gode på engelsk?
Nei, altså at du har på en måte makt over din egen skjebne, på en måte.
Ja. Nydelig.
Ja.
Helt nydelig.
Jeg husker også en med konseptet rundt romcoms, og det med at det har blitt sett så ofte ned på, på en måte, og at det er liksom en sånn ordentlig typisk jentegreie, er jo egentlig litt som du sa i sted også, Anna, at det bygger på, ofte så er det jo liksom sånn at det ikke trenger å være romcoms heller, men typisk jentefilmer hvor den kvinnelige karakteren blir behandlet bra av en mann. Det er alt vi ber om, at vi ber om er å bli hørt og sett, på en måte, at det skal være filmer som blir stemplet som bare jentefilmer og teite filmer på en måte som ikke er gode.
Og det skal liksom kun appellere til jenter da.
Ja,
og ikke ut da. Hva er det for noe? Men vi snakket litt, Anne, du snakket litt om The Strong Independent Woman som en slags trope. Hvis vi liksom går videre på det, er det noen flere sånne tropes du ikke er så fan av?
Jeg er ikke så fan av den der at kvinner må være fiender, på en måte.
Absolutt.
At de ikke klarer å ha ekte, genuine, ærlige vennskap med hverandre på skjermen. Den fremstillingen synes jeg er litt utgått.
Spesielt når de slåss om menn?
Ja, ja. Spesielt da.
Hva med deg, Lise?
For å gå litt tilbake, jeg klarer ikke å slutte å snakke om Marvel. Men kvinnelige superhelter synes jeg har sett litt dårlig. Jeg føler aldri at det helt sitter riktig. Jeg tror mitt beste eksempel er Black Widow. Måten hun har skrevet. Altså, du kan ta typ kalle det karakterer som veldig tydelig er lagd for menn.
Ja.
For at menn skal...
The male gaze. Som man også 100%. Kan prate om. Mm.
Og i de første Avengers-filmene og sånne ting, hvordan Black Widow-karakteren har null padding og null liksom, altså på... hun har jo ikke noe... hva heter det? Nå står det helt stille, men noe armor, på en måte.
Ja, det er skin tight.
Skin tight, og hun kaller seg selv på et punkt et monster, for hun ikke kan få barn. Så det er sånn, altså, Jeg er veldig lei av den type, ja, kall det strong woman karakteren som veldig tydelig bare er for menn. Ja. Og nyter liksom.
Jeg er ikke så glad i, og dette er liksom en trope innenfor en trope. Enemies to lovers er jeg veldig lite fan av.
Oi.
Og da er jeg veldig lite fan av når enemies to lovers, at dama er en sånn stuck up good girl, liksom skal være liksom helt perfekt. Og mannen som er the enemy er liksom en sånn mann i skinnjakke. Det er jeg ikke noe fan av. Jeg blir så, sånn Grease på en måte, eller der er det ikke enemies da,
men, Grease, Dirty Dancing,
ja, den typen. Eller liksom When Harry Met Sally da, som jeg ikke er så stor fan av dessverre. Bare den der perfekte damen, sånn skikkelig støkk opp. Og så er det denne mannen som har plassen til å være morsom og relaxed, men hun har ikke det. Ja. Det liker jeg ikke.
Ja. Nei, det er jeg enig i. Det er jo noen klassikere da, sånn Manic Pixie Dream Girl, som ofte er i da romantisk komediesjangeren litt, spesielt hvis mannen er hovedkarakteren. Fordi det har ofte den kvinnelige rollen ikke noen funksjon utover at hun på en måte er litt mystisk. Og
Men hun er kjempekul for tenåringsjenter da.
Ja.
Ja, low-key.
Ja, low-key.
Ja. Damsel in Distress.
Damsel in Distress.
Den er vi ikke fan av.
Nei.
Nei.
Og her, dette er en liste jeg har funnet opp på internett. Og her er det mange morsomme som jeg ikke egentlig tenker på. Men sånn The Gorgeous Klutz. Hva i alle dager er det for noe?
Det er liksom jenta som jobber nå snakker jeg romcom igjen da. Men hun jobber på et magasinbyrå. Og så er hun så klumset at hun mister liksom kaffen, og så er det sånn, oh god, og så er sjefen hennes en mann i dress, med en skinnjakke i skapet sikkert, og så blir de forelsket. Jeg ser det for meg, det er Jennifer Garner, ansikt.
Det er jo som regel romcoms, den kommer i liksom.
Ja. Cool Girl, som har blitt litt kult igjen på grunn av Gone Girl, synes jeg. Eller jeg synes hvertfall Cool Girl-monologen er helt fantastisk, men det er også bare sånn, veldig sånn amerikansk da, dame egentlig, som er sånn, drikker øl, er superfet, har bare guttevenner, og noen får jentevenner, og det er bra.
For meg blir Cool Girl litt sånn, det er det alle, det er det menn har lyst på helt til de får en, holdt jeg på å si. Ja.
Og så innser de at hun har tanker.
Ja, ikke sant.
Du hører på Nova Noir, filmprogrammet på Radio Nova. Spoilere kan forekomme.
Ja, den første filmen som vi skal snakke om i dag er en film som heter Hidden Figures. Og denne filmen er basert på en sann historie som mange ikke visste om veldig lenge. Om tre sorte kvinner, Catherine G. Johnson, Dorothy Vaughan og Mary Jackson, som var med på å få den amerikanske astronauten John Glenn ut i verdensrommet, i bane rundt jorda, under romkappløpet med Sovjetunionen. Og dette var på en tid, eller Russland, jeg er ikke historieekspert, var de fortsatt Sovjetunionen da? Ja, de var det. Ja, bra. Godt. Og dette var på en tid hvor kvinner i NASA generelt jobbet som det de kaller computers, som basically er sånn regnskap på en måte. Og det var også fortsatt segregering, så de sorte ansatte måtte for eksempel bruke egne toaletter og satt i egne rom som var segregert fra alle de andre. Så disse kvinnene, de møter mye motstand på NASA, men de er også helt geniale. De har egenskaper og ferdigheter som er kjempenødvendige, som NASA trenger for å vinne dette romkappløpet. Fordi når filmen begynner, så ligger de ganske langt bak. De har ikke liksom matematikken eller teknologien for å komme seg opp og ut i verdensrommet. Og Russland ligger langt, langt foran de. Så i løpet av filmen så må på en måte NASA legge fra seg fordommene sine. Og helt ærlig, de må bare skjerpe seg. De må slutte å være idioter og rasister. Og så må de alle samarbeide og gi plass til kvinnene for å fokusere på det som faktisk er viktig, som er å vinne dette romkappløpet.
I need a mathematician that can look beyond the numbers. Math that doesn't yet exist.
Catherine! Kiss me up!
You have identification on?
We're just on our way to work at NASA, sir.
I had no idea they hired.
There are quite a few women working in the space program.
You know what we're doing here? We're putting a human on top of a missile, shooting them into space, and it's never been done before.
There's no protocol for women attending.
There's no protocol for a man circling the Earth either, sir.
Every time we have a chance to get ahead, they move the finish line. Every time.
We all get there together, we don't get there at all.
3, 2, 1!
Ja, det var traileren på Hidden Figures. Jeg lurer på, Anne, hvorfor ville du at vi skulle se denne?
Altså, dette er en av de filmene som jeg rewatcher, fordi den er litt sånn girlboss-aktig. Så hvis jeg liksom trenger å få litt energi og føle meg litt sånn kul og sånn, så ser jeg gjerne den. Og jeg tror første gang jeg så den var på et fly eller noe sånt, og så var jeg sånn, wow, for en flott liten juvel av en film.
Filmer som er kjempebra, som man ser på fly, det er sånn en helt annen filmopplevelse. Jeg så Goodfellas for første gang på et fly, og det er en av mine favorittfilmer noensinne. Jeg trodde jeg satt på Taxi Driver dette, før jeg ble en filmbro.
Fantastisk.
Ja, ja, jeg er fantastisk.
Ja, jeg tenkte også, eller vi alle hadde jo lister med liksom forslag vi hadde. Og så tenkte jeg det var litt viktig at vi snakket om ikke bare filmer med masse hvite folk, siden vi på en måte skal ha, ja, snakke om filmer tilknyttet kvinnedagen, og feminisme og sånn. Ja, så da tenkte jeg på den, og tenkte at sånn, det var ganske viktig egentlig, å velge en sånn film.
Absolutt. De er jo veldig girl bosses, alle de tre hovedkarakterene. Lise, hadde du sett denne filmen før?
Det hadde jeg ikke faktisk. Jeg hadde bare fått opp klipp av den på Instagram og YouTube Shorts, så jeg på å si. Ja. Så jeg visste jo om filmen, men jeg hadde bare aldri fått somlet meg til å se den. Men jeg er veldig fornøyd. Jeg synes den var veldig kul. Og jeg synes det er veldig rart og trist og dumt at jeg ikke hadde hørt noen ting om det, altså i virkeligheten. At det faktisk skjedde, synes jeg bare er helt sykt. At ingen får snakke ikke mer om
det. Den er jo ikke så gammel. Den er 8 år gammel. Den er fra 2016, denne filmen her. Ja. Og det er jo en film som helt klart burde bli lagd mye tidligere. Mm. Og en historie som burde blitt fortalt enda tidligere fra det.
Ja.
Så det er jo litt sånn sjokkerende. Ja. Jeg hadde også bare sett Instagram-innlegg, for det er jo noen sånn kjente scener som We pee in the same color, og I work
like a dog
day and night, drinking from a coffee pot, never you've a touch. Fantastisk.
Yeah. Nei, det er jo mange sterke scener i denne filmen, blant annet altså disse tre kvinnene jobber jo på forskjellige felt. Catherine, hun er matematiker.
En sånn kalkulator.
Hun er helt sånn, hun er kjempegod med tallene. Og hun er også en av de som klarer å lage nye kalkuleringer som de trenger, altså ny type matematikk som de trenger for å komme seg ut i bane i verdensrommet. Og da sitter hun på en måte på et rom med masse menn, og når hun kommer inn så ser de så stygt på henne at det er helt sykt. Og så skal hun på et tidspunkt gå og hente seg en kopp kaffe, og da er det bare en sånn mugge med kaffe som liksom står der, og hun, når hun tar på den, så ser alle på henne helt sånn sjokkert, sånn, tok hun nettopp på den som jeg nå må gå og ta på et. Altså sånn, det er helt enormt frustrerende og sykt, og den, når hun liksom sier det etterpå, sånn, jeg jobber her dag og natt, Like a dog. For dere vil ikke engang ta på samme...
Ja, for da blir hun jo spurt... Hun har jo liksom akkurat løpt i regnet, og hun blir jo spurt om hvor er det du drar, for du drar 40 minutter bare midt på dagen.
Ja.
Og det er jo fordi hun må løpe til et annet bygg, til det gamle bygget hun har flyttet fra, for å gå på do.
Mm.
Bare for å tisse. For det er jo ikke noe farvede toaletter i det bygget der.
Mm.
Og det i seg selv er jo helt enormt vanskelig, da. Og så når det blir en sånn der, du slacker av på jobb, og det er sånn, nei, nei, jeg gjør en menneskelig ting.
Ja.
Og det tar lengre tid, fordi det er ikke bathrooms for me here.
Ja.
Vi søkte opp denne delen for noen dager siden, og da leste vi at dette var jo ikke basert... Dette var litt mer fiksjon. Det er jo basert på noe som har vært veldig aktuelt i USA før, men at den ordentlige Catherine Gobo, som hun heter før hun gifter seg, gikk bare på do. Bare gikk på jentedoen.
Ja.
Jeg skulle ønske de hadde det, for jeg liker det mye bedre.
Ja, det er jo jævlig fett at hun virkelig at hun egentlig ikke brydde seg, at hun bare gikk på noe der.
Went to the bathroom.
Ja.
Jeg synes det er mye kulere. Det er veldig Rosa Park-aktig. Sånn. Ja. Jeg skal bare på bussen. Jeg setter meg foran. Jeg synes det er helt nydelig. Og det jeg sliter litt med denne filmen er helten er jo, altså det er jo de tre damene, 100%, men det er også den hvite mannen.
Ja, det ble litt white savior.
Ja, white man savior også. Ja. Og det,
Men litt sånn, på den tiden og i den konteksten, så måtte det jo på en måte til. Altså sånn, jeg tror de hadde nok ikke fått klart på en måte til å blomstre på den måten uten det da, dessverre.
Ja, men jeg synes Janelle Monáe sin karakter, som var Mary Jackson, hun var sin egen hvite mann.
Hun
var bare sånn, ja, men jeg gjør det. Det tok litt tid før den filmen liksom kapra meg litt. Men når hun hadde sin sånn first-tale, hvor hun prøver liksom, hun skal bli ingeniør, og hun får ikke blitt ingeniør, men hun tar noen sånn kurs på en sånn hvit videregående. Og da kommer hun til en sånn rettssak for å søke om å være den første damen, den første afroamerikanske damen, til å gå på denne hvite skolen.
Mm.
Og bare begynner liksom å si «the importance of being the first». Chills.
Ja. Ja.
Der tar hun virkelig liksom... Og selvfølgelig så må hun jo via en hvit mann, men dette er henne. Dette er kun henne som får til, synes jeg. Fantastisk del. Og Octavia Spencer, som spiller Dorothy Vaughan, også dritkul av meg, fordi både Mary og Catherine rykker jo opp, men hun blir jo igjen, og hun prøver jo å få denne stillingen som en sånn supervisor for de andre mørke damene. Og så får hun gjør jo jobben, men får liksom alle den betalte stillingen for det. Så hun liksom applauderer jo venninnene sine for å rykke opp, samtidig som at det svir litt. Og når hun da får sjansen til å rykke opp, så tar hun jo med seg alle damene fra den segregerte kontoret hun har vært med. Tar med seg alle de, og flytter over for å fikse en maskin.
Ja.
Og blir bare hun... Fantastisk.
Ja, for det som skjer litt er jo at det kommer ny teknologi på banen, så de får en stor maskin som kan kalkulere alle de regnestykkene som de har sittet og gjort. Men det Dorothy skjønner er at altså, for det første, de må gjøre noe for å fortsatt beholde en slags arbeidsplass på NASA. Og hun skjønner at hun kan være smart og lære seg hvordan man programmerer den maskinen. Og hun kan også lære de damene som sitter nede og gjør regnestykker, hvordan de programmerer den. Så når det blir på en måte etterspørsel og behov for den arbeidsstyrken, hva kaller man det?
Arbeidskraft.
Arbeidskraften, ja. Så er de klare, på en måte.
Ja.
Jeg synes den scenen hvor hun... denne karakteren til Kirsten Dunst, som er, hvilken rolle er det hun hadde? Hun
er vel supervisor for de hvite
Ja,
hun er vel Octavia Space Spencer. Ja. Bare hvit.
Ja, ikke sant? Ja. Så det blir liksom en sånn en konflikt mellom de to karakterene gjennom hele filmen, på en måte.
Ja.
Og så er det, de møtes på do en gang. Og så rett før hun Octavia skal gå ut, så snur hun seg og sier, eller nå husker jeg ikke hva karakteren til Kirsten Dunst heter, men hun snur seg og sier, tro meg, jeg har ikke noe imot dere, på en måte, og refererer da til de svarte regnskapsfamilien, hele den avdelingen, på en måte. Og så snur Octavia seg og sier, jeg tror at du tror det. Eller,
ja, fantastisk linje.
Veldig.
Den er helt... For meg, jeg vet ikke, jeg likte filmen veldig godt, men og nå er det jo fordi jeg gråt under hver mattelekse, og ikke er så glad i amerikanere, eller ikke amerikanere, det er rasistisk. Jeg er ikke så glad i USA som liksom sin
konsept.
Så det var jo liksom America og sånne greier, så for meg så faller den jo litt ned på det.
Ja. Altså, det er ikke verdens beste film, sånn, den er ikke helt fantastisk regissert, og den er ikke helt fantastisk skrevet og sånn. Det er mest bare sånn en kul historie, og bra, ordentlig godt sånn skuespill. Og, ja,
det jeg likte, det er som du sier at den er jo litt klisjé på noen vis måte det. Også, men det jeg synes var så bra med den var nettopp den fremstillingen av smarte damer. Ja. Altså sånn, altså det har jo vært, apropos tropes som vi snakket om i sted, at det har jo vært den der, ja, jeg er kvinne og forsker, jeg kan ikke være begge to på samme tid.
Mm.
På en måte. Jeg synes at de fikk frem veldig godt det med at de er jævlig smarte, men de er også mødre og, og venninne med hverandre. De holder jo, det er jo forholdet de har seg mellom, er jo også veldig sterkt å på en måte bære under hele filmen også. Så jeg likte det veldig godt, at de på en måte fikk frem begge deler, at det er både det menneskelige, men også det de bidro med for NASA, da.
Og det var aldri konflikt at Catherine var mye på jobb. Det var aldri liksom... Ja. Mm. Og det ser vi veldig sjeldent i en sånn her working mom. Hun er jo også enke.
Ja.
Og så blir hun jo forelsket i en fyr. Den delen synes jeg var litt kjedelig. Men... han er også bare veldig støttende, og liksom han lager middag med moren.
Og han tar ikke så mye plass i filmen heller. Han
tar ikke så mye plass, og det var veldig, veldig deilig.
Det likte jeg veldig godt. Mm. At sånn, hun kunne være en working woman, working mom, og hun kunne også utforske kjærlighet på en måte.
Mm. Hun fikk begge deler.
Ja.
Hun fikk alt.
Mm.
Og det er veldig nydelig. Og det samme skjedde med de to andre. Jeg er litt usikker, Octave Space Spencer var vel ikke mor?
Hadde hun ikke to sønner som hun hentet fra...
ikke det, Mary?
De sitter på bussen, og så har hun en bok, og så spør sønnen, så tok du bare den boka? Så, ja, jeg betaler jo skatt, jeg har betalt for boka.
Fantastisk også, når hun ikke får lov til å leie ut denne matteboka, tror jeg det er.
Ja.
Fordi den var ikke i the colored section.
Ja. Og så bare tar hun den.
Ja.
Det er derfor vi ikke burde ha endret den badscenen. Det er liksom det,
ja, helt enig.
Jeg synes det er mye mer power, da.
Ja.
Men det er jo også fint å skildre noe som har vært veldig reelt i USA før.
Du hører på Nova Noir.
Who do you think you are, anyway?
Answer me, or I destroy you!
Yes, da skal vi ta for oss Persona, som er skrevet, regissert og produsert av Ingmar Bergman. Den er fra 1966, og handler da om en skuespiller, Elisabeth Vogler, spilt av Liv Ullmann, som under en oppsetning av et stykke hun holder på med akkurat der, Elektra, så bare slutter hun å snakke. Hun blir helt stum, på en måte. Og så møter vi videre da en ung forlovet sykepleier som spilles av Bibi Andersson, som skal på en måte få i oppgave å passe på henne, da, og på en måte finne ut av hva det er som har skjedd med henne. Og så litt etter hvert så foreslår en av de legene der at de skal, de to sammen skal reise til hytta, til den legen for å på en måte ta den behandlingen til et annet sted, da. Og så sakte men sikkert under det oppholdet deres bare de to på den hytta, så blir på en måte linjene mellom, de to karakterene litt visket bort. De smelter på en måte litt sammen til én. Og ja, alt mens denne sykepleieren skal prøve å få Elisabeth til å snakke, da. Som egentlig er målet, å finne ut av hva som har skjedd med henne. Det blir betegnet som en svensk avantgarde psykologisk drama-aktig. Og så er det et kammerspill, som jeg synes er veldig kult. Igjen, jeg får også litt sånn teatervibes der også, men først og fremst et modernistisk drama, da.
In these words, the leading film critics of Europe have honored Ingmar Bergman's new film, Persona. It is a confession of our fears, of death. Persona is the drama of a despair, a silence, a terror far too great to be named, of life laid bare to the bone. Persona is an illusion shattered. A new film from Ingmar Bergman, Persona.
Ja, det var Persona. Hvorfor valgte du denne filmen, Lise?
Jeg valgte den fordi først og fremst så er jeg veldig fascinert av og glad i Ingmar Bergman. Jeg synes han skriver veldig godt, eller det treffer meg ganske greit. Og så hadde jo ikke dere sett den før.
Nei, men begge hadde veldig lyst.
Veldig lyst. Og det synes jeg var litt sånn gøy å ta med det også, på en måte. Og så tenkte jeg liksom at det er jo en film man kanskje ikke tenker på sånn rent med en gang, når man tenker på, apropos chick flicks, og liksom hva en jentefilm er da, i gåsøgne. Så jeg tenker den kan være veldig morsom å diskutere, kanskje.
Enig. Det er jo ikke det første man tenker når man tenker jentefilm. Så tenker man ikke sånn svart-hvitt... svenske småtriller. Jeg føler det er... jeg rewatchet jo Psycho, på en måte, tidligere i år. Og jeg føler jo at Bergman... Det er første Bergman-filmen jeg har sett, da. Så korrekt meg hvis jeg tar feil. Men det er litt sånn svenske Hitchcock. Men...
Ja, det kan jo...
Ish.
Ja, på mange... Ja, jeg vil egentlig si det. Ja. Det er den samme vibber.
Ikke at jeg vet. Anne, hvordan var den første viewinga av filmen?
Jeg var utrolig... Nei. Jeg bare var skikkelig sliten den dagen jeg så den. Sånn, jeg hadde sovet ganske lite, og så hadde det vært en kjempeintens dag. Så hjernen min var helt sånn utmattet. Og jeg gjorde en feil, som var at jeg la meg ned i sofaen og skrudde på filmen på TV-en. Og så, dette er jo en sånn film hvor du må liksom følge litt med. Jeg følger de fleste filmer fra liksom den tiden... er litt sånn. Og når jeg da merker at øynene glipper litt igjen, så var jeg sånn, jeg satt på pause, og så sov jeg i sånn en time. Og så var jeg egentlig så sliten at jeg hadde lyst til å legge meg. Men da tok jeg med meg PC-en opp, og så var jeg sånn, nei, jeg har ikke tid til å se den i morgen, så jeg må se den nå. Og så så jeg den ferdig på PC-en. Og heldigvis så var jeg liksom våken og fulgt med gjennom hele. Og jeg syntes det var skikkelig kult. Men det var veldig, fordi jeg vet ikke hva slags forventninger jeg hadde. Så hva forventer man av en Ingmar Bergman-film når man aldri har sett Ingmar Bergman før, på en måte?
Ja, det er veldig godt spørsmål. Det er jo det som jeg synes er litt gøy med denne filmen, er at det er jo en av de filmene fra filmhistorien som typ alle regissører og alle filmskapere drar frem den her som liksom sånn, det var det som gjorde at jeg fikk lyst til å lage film, på en måte. Og det som er så gøy også er at det finnes så mange ulike tolkninger av den, og Bergman selv også sa jo at han hadde en idé bak storyline på en måte, men at han ikke ville røpe den fordi at meningen var at man skulle kunne på en måte tolke den på så mange mulige måter da. Og da tolker jeg den på en måte, så vil det alltid være en annen som tolker det motsatte, og begge to kan på en måte være riktige på samme tid. Jeg synes det er et veldig morsomt konsept da.
Jeg gjenså noen av scenene, for det var noen scener som virkelig stakk ut, og da så jeg den der hvor du får den monologen til Alma, hvor du får liksom begge, du får den på repeat. Først får du liksom og ser Elisabeth, og så ser du Alma, og så driver hun og snakker. For det første, den beste scenen jeg noen gang har sett i mitt liv. Dette var, jeg noterte på mobilen, dette er kvinnedom, det er ikke et ord engang, men det var det, dette er kvinnedom for en monolog, hvor Alma driver liksom og sier til Elisabeth sånn, og noen sa på et punkt på en fest at du manglet moderlighet, eller altså at du liksom som morskap, og så plagde det henne, og så blir hun mor med, eller hun blir gravid med mannen sin, og så blir hun redd, for det er sånn, jeg burde kanskje ikke ha gjort det, jeg vet ikke om jeg kan det, og så prøver hun å ta abort, og så får hun ikke tatt abort, og sånne greier. Og på et punkt, på slutten, når man ser Almas perspektiv, eller ser på Alma da, så driver hun og kutter håndleddet sitt, og så tvinger, får hun liksom Elisabeth å suge blodet hennes. Ja. Og noen kommenterte «My favorite vampire movie ever». Og jeg bare, det er jo ikke det. Men så skjønner jeg at man tror, altså at man kan tolke det.
Ja, ja.
Men da ble jeg jo helt sånn, nå har du mistet det. Hallo. Og jeg synes jo, en av grunnene til at vi diskuterte om når vi skulle se den her, var jo det er en mann som på en måte utvikler to veninner. Og liksom hvor sjeldent det var, i hvert fall på 60-tallet. Men det var noe litt sånn smågøy med filmen til punkt. Jeg var sånn, nå ligger det. Nei, nå ligger det. Så jeg vet ikke om, jeg ville jo egentlig at de skulle ligge og bli kjærester. Så det er ikke sånn at jeg var imot det. Men jeg tror liksom det hadde vært bedre hvis det ikke hadde vært så sapphic. Men jeg vet ikke.
Ja, jo nei, men det er det som er litt spennende med at ja, både egentlig Hidden Figures og denne filmen her er regissert av menn. Og spesielt denne, hvor det er på en måte det er en mann som har regissert og skrevet, og det er hovedsakelig to kvinner alene i et rom, eller alene på skjermen, gjennom hele filmen. Og hvordan han fremstiller dem, og hvordan han ser dem, er utrolig spennende. Fordi det er jo en slags sånn underliggende tension hele tiden. Mm. De klarer ikke å være helt venner på en sånn ren og ærlig måte. De har begge et eller annet de litt sånn vil fra hverandre. Og så er det også den underliggende seksualiseringen, på en måte. Som er der, på en litt rar måte. Ja. Det er også veldig mye rart som skjer, som jeg ikke helt skjønner. Sånn, filmen åpner med massakrering av et lam, på en måte.
Ja, jeg elsket introen, men det var litt fordi jeg fikk sånn American Horror Story intro-vibes.
Ja.
Hvis dere har sett det, bare, hvor det er bare masse sånn skumle ting som skjer, sånn klippa, og så står det Even Peters over. Så jeg fikk veldig det. Jeg likte det, og den lille gutten, jeg drev liksom og tenkte, er det Bergman?
Men er det sønnen?
Det er, kanskje det er mange som tror at det skal være sønnen.
Ja, for han er sjukk. Men jeg tror det er sønnen, men jeg tror også det er Ingmar Bergman. Fordi du snakket vel om at han ville ha disse to skuespillerne, fordi han slet med å skille dem.
Ja, hele konseptet rundt filmen startet fordi at han synes de to skuespillerne, Liv Ullmann og Bibi Andersson, var så like. Så det fødte liksom den ideen da, typ. Men han har jo også sagt at denne filmen skal være et kjærlighetsbrev til film. Så det er mange som tolker liksom den åpningsmontasjen på en måte, som bare, dette er fødselen av film. For det åpner med liksom en filmrulle og det er en tegneseriekarakter der. Litt sånn forskjellig, så det skal på en måte bare være dette er
det skal bare være cinema?
Ja, nå er du liksom nå vitner du fødselen av filmen, ja. Da, på en måte. Det jeg synes er så spennende også med denne filmen er at den, vi har jo vært litt inne på det, men den kom jo på et tidspunkt der mange, altså tatt noir-sjangeren og sånne ting som hadde herret på 40- og 50-tallet, de 10 årene før, så er jo liksom mange av de kvinnelige karakterene der femme fatale, eller eksisterer bare i scener hvor det også er en mann, at den kvinnelige karakteren er ikke viktig hvis den er der for seg selv, at det bare kom en film hvor det bare er to kvinnekarakterer, at det er hovedsakelig, ja, det er en mann som dukker opp innimellom, på en måte, eller på en liten bit, mannen til Elisabeth. så synes jeg det også er litt sånn, ja, interessant og kult å tenke på at, at det, nå kom det en film som bare handlet om forholdene mellom to kvinner og på en måte dynamikken deres da.
Mm. Absolutt, det var jo, det er jo veldig få karakterer, det er vel de to, og så mannen, og så den hovedsykepleieren.
Ja.
Ja. Det er, og jeg synes ikke, og hun ene er jo stum, Elisabeth, hun snakker et par ganger i filmen, og da får man litt gåsehud.
Mm. Eller er det hun som snakker?
Oi.
Mm. Oi.
Ja, for vi ser ikke, men oi.
Sånn tenkte jeg på.
Men det føles aldri liksom for stille, eller for rolig, fordi Alma prater og prater og prater og prater. Og jeg synes hun er så søt, faktisk, i hvert fall på starten. Jeg synes hun er så søt, og hun er liksom, hun er jo veldig ung, hun er 25. Hun blir liksom veninne med Elisabeth, og så blir hun veldig full første kvelden, og så bare røp. Jeg tror hun liksom forsnakker seg, da. Og det skjer jo lett med alkohol, og når du liksom er den eneste som prater, da. At du liksom bare har første gang hvor du får liksom bare prate, og hun sier det jo, du er jo sånn, alle sier at jeg er god lytter, men du lytter, og jeg prater, og nå prater jeg, og jeg alle prater. Og hun liksom bare prater, og liksom inndrømmer, liksom, hun inndrømmer at hun har hatt en orgy, og at hun har tatt abort.
Ja.
Ja, du var ikke så fan av den scenen.
Nei, på ingen måte. Jeg synes det var kjempeubehagelig. Og mest fordi sier hun ikke sånn at hun, ja, hun lå på stranden og med en kvinne. Og først, veldig spennende at hun liksom på en måte innså at hun begjærte denne kvinnen litt. Men så at det plutselig er sånn to gutter som ser dem på den stranden. Og så presiserer hun at de guttene var skikkelig unge, og så kommer de enda nærmere, og så skjønner hun hvor unge de er, og så beskriver hun i detalj en orgi hun har med de. Mm. Og så sier de ikke nøyaktig hvor gamle disse guttene er, men jeg blir ekstremt bekymret.
Ja, jeg hadde jo tenkt til 14 eller noe sånt.
Og originalt, så altså den monologen der ble skrevet om av Bibi Andersson, og hun synes det originale var for vulgært og feil, holdt jeg på å si. Så kan du bare tenke hva Ingmar hadde tenkt med den scenen der. Men jeg synes det som er også litt å ta liksom litt videre ut av filmen, er, som jeg sitter mest igjen med, er det konseptet to be a woman is to perform.
Mm.
Dette med liksom, både i samfunnet, for det er jo de to, altså, hun er jo skuespiller, så hennes jobb er jo faktisk også late som, på en måte. Men man får jo på en måte mange inntrykk av at Alma også gjør det, på mange måter. Og så tenker jeg på en måte bare rundt konseptet. Kan man være kvinne, både på den tiden, men også i dag, uten å på en måte alltid drive litt skuespill?
Ja. Mm. Det er veldig spennende spørsmål.
Ja, absolutt. Jeg føler kanskje kvinner har en tendens til å måtte liksom endre seg litt i hvilken situasjon og sosial setting de har, da, motsetning til menn.
Ja.
Bare en egen tolkning der.
Jo, men altså sånn samfunnet rundt oss, samfunnet som både kvinner og menn, og alle midt mellom vokser opp i, har jo på en måte forventninger og til oss. Og menn blir jo ofte oppdratt til at de skal gjerne ta plass, de skal skille seg ut av mengden, mens kvinner helst skal ikke skille seg så mye ut av mengden, skal helst ikke ta så mye plass. Og da går man kanskje litt fort inn i den rollen med sånn, hva er det du forventer av meg? Hva er det du vil at jeg skal gjøre? På en måte. Nesten litt sånn Per Gynt-aktig, som jeg synes er spennende.
Ja. Vi liker litt Ibsen også.
Ja.
Men jeg synes dette var en veldig kul film, for det var mannlig regi og manus, men den er overraskende progressiv til at den ble laget på 60-tallet. Så dette er 100% pro-choice-film. Her snakker vi om abort. At begge har liksom enten hatt abort eller ønsket å ha abort. Og liksom hvor mye Elisabeth... Jeg går tilbake til den nylig monologen, for jeg elsket den delen. Men at hun liksom føler sånn skam på at hun ikke kommer til å føle samme kjærlighet mot sønnen sin som sønnen har mot henne.
Mm.
Fordi hun vil ikke ha, hun vil ikke være mamma, hun vil ikke ha, ha barn. Og hun innså det litt for sent, og så får hun ikke gjort noe med det. Hun prøver, men får det ikke til.
Mm.
Og synes at sitt eget barn er stygg, da.
Ja.
Mm.
Og det er veldig spennende, fordi en av de tingene jeg tenkte mest på, eller som traff meg mest i denne filmen, var at jeg føler at det handler litt om sånn apati også.
Mm.
Til liksom samfunnet og til livet generelt. Og at hun liksom... Det er en sånn scene hvor hun er inne på det sykehuset, og så er det en TV der det spilles en video av en buddhistisk munk som setter fyr på seg selv i protest. Mm. Og det er jo på en måte det mest empatiske du kan gjøre. Altså, du offrer livet ditt for noe du tror på. Og hun blir helt sånn satt ut. Hun får helt panikk av å se det, fordi hun klarer ikke å finne liksom noe mening i sitt eget liv. Hun klarer ikke å bry seg om noe, eller hekte seg på noe. Ja.
Mm, absolutt. Dette var jo i hvert fall en veldig rar filmopplevelse, synes jeg. Veldig kule sånn effekter. Nydelig sånn lyset. Nesten ofte med at halve ansiktet deres er liksom mørkbelagt.
Ja.
Og jeg, når du sa liksom at han slet med å skilde disse skuespillerne, så tenkte jeg sånn, ja, de ligner jo ikke. Men så begynte jeg etter hvert å slite veldig med å skildre de.
Ja.
Så jeg skjønner veldig godt hvor denne ideen kom fra, da.
Det er jo også en scene hvor han har splittet ansiktene deres og satt de sammen. Mm. Så de er en person. Og det, første gang jeg så filmen, så la jeg ikke merke til det.
Ja.
Sikkert litt mer lys og sånne ting også gjøre, men ja, det synes jeg også var veldig kult, på måten han faktisk brukte de ulike virkemidlene for å splitte de som person og sette de sammen.
Og nå er vi drøye, og så er det sånn, men dere er jo egentlig ikke det.
Nova Noir.
Da har vi kommet til den siste filmen for dagen, som er en av mine favorittfilmer. Eller, det var kanskje å gni litt i, men det er en film jeg er veldig, veldig glad i, som heter Ninja Baby. Den er regissert av Ingvild Sve Flikke, og jeg sa vel veldig tydelig at jeg ville ha en Ingvild Sve Flikke-film når vi snakket om dette her. Dette er også da den eneste filmen i dag som er regissert av en dame, som er veldig stas. Filmen er basert på en tegneserieroman som heter Fallteknikk av Inga Sætre, som har også gjort grafikken og animasjonen i filmen. Så det er veldig lik sånn stil på boka som det er i filmen, som jeg synes er veldig fin. Filmen handler om Rakel, som er 23 år, og finner ut at hun er gravid. Hun tar med da sitt siste ligg til en aborttime, og finner ut da at nei da, hun er 6 måneder på vei, og får ikke tatt abort. Ja, det teknikker er rysta.
Teknikker måper.
Måper. Da snur jo livet på hodet. Hun må fortelle barnefaren, og så må hun finne ut hva hun skal gjøre. Hun vil ikke ha barn, hun vil ikke bli mor, så hun skal ikke beholde det selv. Prøver liksom å gi det bort til halvsøstra, prøver å gi det bort til barnefaren, prøver å gi det bort til foreldre som ikke har så mye penger, også, for da får mister barnet bakkekontakt. Men dette er da en veldig, veldig skummel på en måte, hva skal man si, situasjon hvor uansett så må hun føde. Dette barnet kommer til å finnes. Vi kan se trailer.
Hva har skjedd?
Hæ? Med tidsa dine? Det er mye større.
Er du gravid, eller? Jeg er ikke gravid. Tiss på den jævla pinnen. Nei!
Å, faen.
Hva er det?
Det tror jeg ligger på. Husker du den kvelden jeg lå med en fyr bare fordi jeg lukte så godt?
Han slutter å spørre.
Ja, jeg er gravid.
Å, shit. 6 måneder?
Det er bare en fucking jævla ninja-baby.
Seriøst? Har du ligget med han fyren der?
Jeg kan faen komme i kaffetraktoren der hvis du vil. Boom, så har han kommet da.
Jeg tror at jeg kunne blitt en god far da.
Jeg er sikker på at du hadde blitt en fantastisk mamma liksom.
Jeg har liksom null lyst til å være mamma. Ja!
Blood and suffering.
Wow!
Beskrivelse av fødsel.
Jeg vil gjerne starte med å si hvorfor jeg ønsket å velge denne. Og det var jo for det første Ingvild Sve Flikke. Vi må gi henne mer rom i norsk film. Vi snakker bare om Trier. Hun er en fantastisk regi. Og hun har også laget en nylig film som heter Kvinner for store herreskjorter, som også er kjempebra. Da hadde vi fått en sånn Hidden Figures. Altså, de gjør jo ikke matte da. Men der er det tre boss ladies med hver sin struggles, som også er veldig bra. Nå skal jeg ikke snakke mer om den. Men Nina Baby er jo en sånn, jeg tror alle kvinners verste mareritt. Og det er hvor de liksom plutselig er gravid, må føde. Hva gjør jeg nå?
Mm.
Og det er en veldig sånn jævlig situasjon å være i. Og det skjer jo ofte rundt om i verden hvor man er kanskje i land hvor man ikke får lov til å ta abort en gang. Og det er jo litt det som skjer med henne. Nå er hun jo i Norge, og det er jo ikke landet, men det er jo forbi denne 12-ukers grensen, langt forbi. Hun kan jo ikke ta det. Og være liksom støkk i situasjonen. Anne, du hadde sett denne filmen før?
Ja. Det har jeg. Jeg har også faktisk lest manuset på skolen. Jeg studerer manus, og da husker jeg, jeg vet ikke om det var første klasse kanskje, så fikk vi, en av lærerne mine kjenner Johan Fasting, som har skrevet manus. Og så hadde vi sånn høyt lesning av det manuset, og jeg husker det var bare sånn kjempekult, og en sånn ja, ny, sånn frisk pust av et manus. Ja, jeg tror kanskje jeg har sett den kanskje sånn tre ganger eller noe nå. Liker den veldig godt. Den er veldig sånn kreativ, morsom, lett. Og jeg blir overrasket hver gang over hvor sånn emosjonell og rørende og fin den er, på en måte. Sånn, den klarer å fremstille en kvinne som ikke har lyst til å bli mor, men som selvfølgelig fortsatt synes at det er en vanskelig tematikk og en vanskelig ting og en emosjonell ting å forholde seg til. Så ja, den er nyansert og god.
Absolutt. Lise, det var første gang for deg?
Det var første gang. Jeg husker at jeg fikk opp masse reklame for den da den ble gitt ut, men så fikk jeg meg selv aldri til å se den av noen grunn. Og det angrer jeg på nå, for jeg synes den var drivfra. Og den traff meg veldig bra, holdt jeg på å si. Altså, den var riktig mengde morsom, og som Anne sier, også rørende, overraskende. I hvert fall på starten så hadde jeg kanskje ikke tenkt at den skulle det, på en måte. Men som jeg skrev da jeg reviewet den på Letterboxd, altså, så hadde jeg aldri forventet at jeg skulle bli rørt til kanten av noen tårer av en samtale om et Kings of War-spill eller en tur til Outland, liksom. Men jeg synes det var så fint balansert, på en måte. Og så litt som du sier, et frisk pust, en veldig deilig karakter som er rå og ekte, men emosjonell på samme tid. Altså, det er litt sånn, ja, hun er tøff, men hun er også tørr å vise følelser, på en måte. Så det
absolutt.
Synes jeg var veldig deilig å se, da.
Hun og venninna på starten så drar du på sånn Aikido-kurs, som jeg synes er så morsomt. Og da er jo ene Aikido-læreren, Aikido Moss, som de kaller han. Han er jo da smørkaren, han som lukter smør, som hun har ligget med en random kveld. Og han er jo egentlig litt sånn forelsket henne, og hun er litt forelsket i han. Så de danner jo et slags sånn veldig sånn uskyldig kjærlighetsforhold, for det er jo så mye annet som skjer. Og han er jo en sånn jeg er veldig forelsket.
Han er drømmemannen.
Han er drømmemannen.
Ja, han er kjempesøt.
Han er kjempesøt.
Ja.
Og en av mine favorittscener er, de drar jo hjem til han, for han har spurt om å bli med på en kopp kaffe, og så ser hun liksom Warhammer, liksom figurene hans, og så er hun sånn, har du noen damer da? Spør hun. Nei, det er ikke så mye damer i den serien jeg spiller i. Ja, ok. Og så liksom snakker han om at liksom favorittkarakteren som han hadde malt selv da, der moren ble halshugd under fødsel, og det er liksom det eneste representative i da det spillet,
ja.
Som også synes at man tar liksom opp temaer om representasjon i spillverden, ja. Som jeg synes er veldig gøy, og hun blir jo med på en sånn turnering, hun er den eneste jenta der, hun skriker blood and suffer, hun blir jo helt sånn nøl på det også, det.
Ja. Fantastisk.
Og så er det vel en scene senere på slutten, etter hun har født, hvor han da har funnet, eller har han laget en karakter?
Han har byttet med en søster av en kompis til å få en liten figur, og så har han malt den.
Mm. Mm. Som da er en kvinnelig karakter. Mm. Og så husker jeg ikke helt hva historien til den karakteren var, men jeg synes det var veldig rørende, husker jeg. Veldig sånn fin, god historie.
Backstoryen er vel litt sånn Mulan.
Jeg skulle til å si det.
Ja, ja.
I hvert fall en sterk kvinnelig figur.
Ja, sant, det er sant det. Ja, 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 ja.
Blir forlatt, og så adoptert av en mann som er oberst, og så dreper hun faren sin for å bli oberst.
Ja. Og så later hun som at hun er mann og sånn. Ja,
ja, ja. Ikke sant? Og så på slutten så liksom flasher hun bare, «Halla, jeg er dame».
Ja, deal with it.
Deal with it. Den er kjempefin, og vi har jo Arthur Brenning som pikk-Jesus. Han heter også Are, da, men det finner vi ikke ut før slutten.
Jeg heter Are.
Are. Hallo, Are. Jeg kan ikke så mange. Beklager. Som er barnefaren. Og han er jo Blaze the Lord-plakat på veggen, og liksom, jeg vil jo bare knulle. Ikke sant? Det er jo bare det. Hun kommer jo til han for å si «Jeg er gravid, ta kidden». Og han er sånn, ja, skal vi gjøre det? Jeg har litt paella på konfiren, men hvis du ikke vil ha det, så kan vi jo bare slå dankeløs. Og er jo denne liksom, ja, hva skal man si? Kåte karen, stavangkaren, ja. Som...
Gi faen i hennes situasjon, i hvert fall.
Ja, eller...
Altså, på, hvert fall,
på starten.
På starten, ja, ja. Selvfølgelig. Ja.
Og så inndrømmer han at han ikke gir faen, men han er bare ikke klar. Ja. Før han får en åpenbaring i Ås, som høres ut som det størsligste noensinne.
Forferdelig sted å få åpenbaring
i Ås. Hvor han liksom føler at barnet kaller fra skogen. Filmen har også veldig... Den driver veldig mye med mixed media. Og det er jo selve tegneselskaperen i seg selv som har det som gjort, som er kult, så det er samme stilen i boka som det er i filmen, som jeg digger. Men da er det en liten ninja-baby som driver liksom og flyter rundt og lusker og sånt, som er voisa av Annes verste fiende, skal man si.
Man tømmer oss. Jeg kjenner han ikke. Jeg har ikke noen personlig beef med han egentlig. Jeg bare synes det var kjempemerkelig å lese og tenke på. Eller sånn da rulleteksten kom, måtte jeg på å si, så var jeg sånn, hæ? Hva mener du? Men han er jo åpenbart flink, da. Det er det som er sjokkerende litt. Mm. At jeg er litt sånn, oi. Mm. Så man kjenner han ikke igjen i det hele tatt.
Nei.
På stemmen, ja.
Absolutt, jeg synes det er hans beste rolle. For han prøver ikke å pule noen. Jeg føler han gjør det i alle de andre tingene jeg har sett han.
Godt poeng.
Så der, her er han bare god.
Ja.
Er noe, når du liksom tenker god representasjon, og liksom bare føler du deg sett når du liksom har sett denne filmen, er det noe liksom ting du bare liker veldig godt?
Jeg likte veldig godt forholdet hun har til bestevennen. At det på en måte er sånn stabilt gjennom hele filmen, at det er jeg synes det var veldig hyggelig, på en måte. Og så altså er det så deilig at hun er liksom ikke så rå og så ekte at det blir for mye, eller det blir ekkel. Altså sånn på en måte at hun er jo nesten aldri sminket, håret liksom kan være litt bustet og sånne ting, men at det er en veldig fin balanse med det, men samtidig som at hun, det også viser seg at hun er veldig, hun bryr seg jo, hun vil ikke være mamma, men hun bryr seg om barnet, og vil at det skal ende opp på et godt sted, og hun får jo også litt sånn panikk på et punkt hvor hun er sånn, men jeg har jo drukket mens jeg har vært gravid, jeg vil, altså sånn, du får jo sånn innblikk i at hun får jo liksom, Hun kan vise følelser på den måten. Og så sier vel også Hannah Kidemos på et tidspunkt at han synes at hun er veldig tøff. Mm. Fordi at hun utgir seg for å være en sånn tøff dame som gir faen. Men så vet hun at hun er menneskelig nok til å ikke ville gå på den timen hos gynekologen alene. På en måte. Og det, jeg synes det var veldig fint å se på en måte. At begge sider blir representert og kan fungere og samarbeide godt i en person. Da.
Ja. Hun føles ikke ut som at hun er enten det ene eller det andre. Nei, hun er bare seg, veldig.
Ja. Nei, jeg er enig. Jeg synes det er kjempegod representasjon av kvinner. Og jeg leste en Aftenposten-anmeldelse av den filmen. Og denne anmeldelsen har jeg beef med. Og dette er en kvinne faktisk som har skrevet den anmeldelsen og gitt terningkast 4, som er sånn, det er greit. Men det er mest det hun skriver i denne artikkelen som jeg blir veldig overrasket av. Det første hun kritiserer er at i på en måte oversettelsen, ja, man kaller det kanskje ikke oversettelse, men overgangen fra fallteknikk tegneserie til filmmanus, så har Rakel gått fra å være en 17-åring som blir ufrivillig gravid til en 23-åring som blir gravid. Og at hun synes det aldershoppet skurrer, og at det ikke passer at hun er 23 år gammel, fordi da burde hun være voksen nok til å vite at hun har blitt gravid, og hun burde være ansvarlig nok til å liksom unngå å bli det. Som jeg synes er helt sånn, de gjør jo et poeng ut av det, at sånn, det er kvinner som kan ha en slags såkalt skjult graviditet, spesielt hvis de på en måte begynner på en slags sånn prevensjonspille når de blir gravid, så da tror de at det er normalt at de ikke har mensen.
Noe som Rakel gjør.
Gjør. Ja. Og det er også kvinner som blir gravide uten å få noe særlig synlig mage, som er tilfellet her da. Og så er det enda en ting senere, hvor hun, hun sier sånn, at hun sammenligner filmen med Juno, da hvor en 16 år gammel tenåring blir gravid og må ta ansvar for det. Og så skriver hun, mens her så forblir Rakel 23 en slags barnekvinne filmen ut. Og det synes jeg er kjempemerkelig. Og det største poenget hennes her er at, og det skjønner jeg på en måte litt, fordi en av hovedtingene når du har en film er at hovedkarakteren din skal gå gjennom en forandring. Hvis ikke, så har du ikke en historie. Og så argumenterer hun for at den som går gjennom den største forandringen er Pikk Jesus, som går fra ikke ha lyst til å bli far til å har lyst til å bli far, og det synes jeg er kjempeirriterende, fordi sånn fra Rakels perspektiv så har hun jo, hun starter jo med at hun ikke har lyst til å bli mor, og så møter hun all denne liksom motstand eller alle disse utfordringene, og så ender hun opp stødere i seg selv i det valget at hun har fortsatt ikke lyst til å bli mor. Ja. Men hun forandrer seg jo. Sånn, hun går fra, ja, hun tar ikke så mye ansvar, hun har ikke så mye retning i livet, til at hun bruker alle disse kreative hva heter det? Altså hun skriver sånne tegneserier, yeah, for gøy, og så gjør hun det til en ekte karriere.
Ja, liksom. Hun blir jo, noe av det beste jeg vet er rett, hun får jo beskjed av venninna sånn, ta og tiss
sånn, på den jævla pinnen.
Ja, tiss på den jævla pinnen.
Ja.
Og så går det et sånt lite sånn tegneserie hvor det er sånn fem ting Rakel ønsker å bli. Og så er det sånn, astronaut, ølsmaker, skovokter, og en ting til. Og så tegneselskapet på nummer én. Og så ser du henne ligge på gulvet, og så er hun sånn, nei, nei. For nå vet vi at hun er gravid, og du ser veninna er liksom nesten på gråten i sofaen, bare sånn, faen. Det som er nydelig som bruk av den ninja-babyen, eller Herman Tømmerås, er jo at han driver liksom og diskuterer sånn, nei, men kanskje du vil ha meg for deg selv. Du likte ikke de adoptivforeldrene, kanskje det er du som vil ha det. Og det er jo bare hennes tanker. Det er jo bare, hun driver jo og vurderer, skal jeg ha dette barnet eller ikke?
Ja.
Men hun vet hun ikke kan. Hun vil ikke heller bli det, men hun driver jo liksom og tenker på alle muligheter. Og den endringen hun har på slutten, hvor hun, altså, spoiler, men Arthur Brenning blir pappa, eller han har vært, men Pikk Jesus blir jo pappa, og flytter til en gård i Ås, og skal liksom oppdra Nina Baby, som er en genialt navn.
Jeg satt og håpet på at hun skulle kalle Nina. Jeg var
ja, du gjorde det. Jeg var så redd for at du skulle være Angelina. Det er Harry, og hvis hun bor i Ås også, så blir det bare verre.
Jeg vil hete Angelina.
Du får ikke lov. Som er en referanse til Angelina Jolie, som har seks barn. Da kommer hun, kjører jo, og har denne lille actionfiguren i bilen sin, og så gir hun da Nina Baby tegneserien til Nina Baby. Og det er den perfekte slutt, synes jeg.
Ja.
Hun er endret,
Det er nylig lyset, det er fantastisk musikk. Jeg gråter i senga mi, for det gjorde jeg gråt flere ganger i går. Og det er liksom, hun tør jo fortsatt å møte da, denne lille klumpen med celler, denne skapningen som er en del av henne.
Mm.
Men hun, du ser dette valget, dette var riktig.
Du lytter til Nova Noir her på Radio Nova.
Ja, da har vi snakket om tre filmer, tre jentefilmer. Oh yes, og jeg ønsker vel egentlig at vi kan kanskje konkludere litt sånn det vi begynte litt med, snakke litt om god representasjon. Hva er det som er med disse filmene som vi føler er liksom ekstra bra i motsetning til de andre filmene vi vurderte å se? Da. Anne, vil du starte?
Ja. Jeg vet ikke, altså... Vi har valgt litt sånn forskjellige typer representasjon, synes jeg. Og egentlig den første det synes jeg er litt spennende å snakke om Hidden Figures, fordi det er ikke nødvendigvis en sånn kjempespennende representasjon av kvinner i film, men mer sånn en viktig historie å fortelle.
Ja. Absolutt. Og den tar jo opp noe de andre filmene ikke tar opp, og det er jo sånn interseksjonalitet, da. Sånn det å både være afroamerikansk, eller, ja, eller svart i huden, og det å være kvinne, da, og liksom måten det er liksom blir en sånn dobbelt utfordring i samfunnet. Lise, hva...
Ja, nei, for å bygge litt videre på det du sier, Anne, så er det... Jeg synes det kan bidra til litt sånn eller egentlig ganske viktige diskusjoner når det kommer til kvinner i film, punktum, om det er bak eller foran kamera, synes jeg disse ulike filmene representerer ganske godt. At det er en film, Hidden Figures, som handler om det er historisk representasjon av den forteller en historie som ikke har blitt fortalt før, som er veldig viktig for kvinnekampen, da, egentlig. Og så Persona, litt, tenker jeg, liksom spennende i konteksten rundt filmen, kommet på 60-tallet, litt sånn hva var på en måte ideen av en kvinne på skjermen på det tidspunktet. Den er jo fortsatt også da regissert og skrevet av en mann. Også den siste, som da Ninja Baby, som da er kvinner foran og bak kamera, som liksom en representasjon av den moderne kvinnen også. Så jeg synes liksom at det er tre filmer som jeg føler da får frem veldig viktige, men også veldig ulike aspekter av den kvinnelige tilværelsen, kanskje.
En tanke som slo meg når jeg så alle disse tre filmene denne uka, var at vi hadde litt mye uheld, og ikke så mye Hidden Figures, men ligger der ennå, vi snakket litt om det, er at vi har liksom tatt filmer hvor man driver og diskuterer liksom forventninger av en mor, synes jeg, som er veldig spennende, for jeg tror liksom mor er kanskje den første kvinnen man møter, hvis alt går bra. Og bare liksom hvordan jeg, og da går jeg tilbake til monologen igjen. Men jeg synes den er veldig fra personer hvor det er liksom Alma sier om Elisabeth, da, og hun har ikke vært så vakker som hun er nå, når hun er gravid. At det liksom er en ting vi sier da, til gravide kvinner, og du er jo ikke så vakker. Og så har vi en Ninja-baby som er helt motsatt. Men også liksom, man forventer jo at hun beholder dette barnet. Og man forventer i hvert fall ikke at Pikke Jesus skal beholde barnet. Man forventer til og med at halvsøstre skal ta barnet, ikke sant? Det er liksom forventningen vi har til en kvinne, og som regel da, også som en mor, og den der moderligheten da, som disse karakterene ofte har. Vi har jo, som vi nevnte det jo med Hidden Figures også, at det var forfriskende å se at de kunne være mødre, og de kunne være matematikere, og
og ingeniører og bare være
ja.
Alle disse tingene.
Det, ja, det er veldig spennende hvor på en måte låst man blir, spesielt når man skal fortelle historier om kvinner som skal bli, eller må bli mødre. Eller også kanskje når man forteller historier om kvinner generelt, at man ofte ender opp med å skildre mer sånn de tingene som hindrer dem. På en måte sånn samfunnet og de tingene rundt, og liksom, ja, hvor ja. Vanskelig det kan være å være kvinne. Så kanskje det jeg har lyst til å se litt mer av, er sånn, kvinnen, kvinnens potensial. Hvordan kan kvinnen se ut i liksom fremtiden uten å være innbokset i alle disse forventningene?
Du hører på Nova Noir.
Ja, det er litt tullete stemning i studio, for nå skal vi leke litt. Jeg har laget en liten quiz, og dette er da min første gang hvor jeg er da quizmaster. Så dette har jeg liksom funnet på litt sånn på notatet mitt sent på kvelden i går. Dette er en Bechdel-quiz, og Bechdel-quiz går ut på en Bechdel-test, som er laget av tegneserieskaperen Alison Bechdel, hvor filmen må gå gjennom tre punkter. Den ene punkten er filmen må ha minst to kvinner i den. To, kvinner må prate med hverandre. Og tre, om noe annet enn en mann.
Mm, det er vanskelig. Jeg tror ikke mitt liv passerer Bechdel-testen.
Det er ofte jeg liksom har en samtale med en venninne, og så sier jeg, nå passer vi ikke Bechdel-testen. Nei. Satan. Men det er mest fordi vi klager. Hovedpoenget av denne testen er for å illustrere hvor lite energi og tanke vi putter inn i disse kvinnelige karakterene vi skriver og putter da på skjermen. Så jeg har mekka 25 filmer.
Oi.
Og det skal bli sånn rapid fire, hvor jeg liksom nevner tittelen, og så må dere førstemann til å si om den passer eller ikke passer, eller består, ikke består. Vi må snakke godt norsk. Består, ikke består testen. Jeg er ikke noe for den tropen hvor to kvinner konkurrerer mot hverandre, men akkurat nå skal dere det.
Har du hørt på sendingen?
Ja, beklager. Men, så jeg har 25 filmer. Jeg sier tittelen, førstemann som sier ja eller nei, eller består, ikke består, helst består, ikke består, og får riktig, får poeng. Svarer du feil, får du en annen poeng. Det er såpass enkelt. Da setter vi på litt funky gameshow. Er dere klare?
Yeah.
Yes.
Ja. Ok, da begynner jeg. Første film, Asteroid City.
Oi.
Nå, rappen.
Består.
Det er riktig.
Yes!
Anna var først. Bo is Afraid.
Består ikke.
Det er riktig. Lord of Rings.
Består ikke.
Der var Lise først. Cocaine Bear.
Består.
Ja.
Yes!
Saltburn.
Vanskelig, består ikke.
Det er feil, den består. Oppenheimer.
Består ikke.
Anna er riktig. The Holdovers.
Oi, består ikke.
Det er riktig.
Oi, what? Herregud.
Don't Look Up.
Består.
Det er riktig. Oi, hvem var raskest der?
Det var veldig likt.
Jeg tror det var veldig likt.
Tekniker.
Ok, takk.
Anne.
Takk. Jeg tar
Anne
poenget.
For det.
I'm for the girls.
The Girl with the Dragon Tattoo.
Består ikke.
Det er riktig.
Fuck.
Og det er jente i titteren, så du kan finne. Top Gun Maverick.
Består.
Det er riktig. Texas Chainsaw Massacre.
Består.
Riktig. What? Lise, nå må du...
Jeg må skjerpe meg, herregud.
The Whale.
Består.
Jeg sier består ikke.
Det er riktig, består ikke. Breakfast at Tiffany's.
Består ikke.
Det er riktig, består ikke. Tenet.
Består ikke.
Består ikke er riktig.
Selvfølgelig, det er Christopher Nolan.
Christopher Nolan består ikke.
Nolan.
Mad Max Fury Road.
Består.
Det er riktig.
Det er en jentefilm, by the way.
Shrek.
Består.
Ikke. Shrek 2.
Består.
Riktig.
Ja!
Goodfellas.
Består ikke.
Består.
Består.
Oh, shit.
The Avengers.
Består ikke.
Det er riktig. Jurassic Park.
Består ikke.
Består, sier jeg da, bare for
det. Twilight.
Består.
Det er riktig.
Yes!
Chihiro og heksene.
Består.
Det er riktig, består. Anne fikk det poenget. American Pie.
Består ikke.
Det er riktig. American Pie 2.
Består.
Riktig. Og siste film, Fargo.
Består.
Består Kødda. Ikke.
Den gjør ikke består det. Ikke. Den består ikke. Ja. Og det er heller ikke en kvinnelig... det er ikke en kvinnehovedrolle der. Det glemmer man veldig ofte. Fordi ja, for Frances McDormand steals the show hver gang.
For en dame.
Det
har
var,
du holdt tellingen?
Ja, halvveis. Det var Anne som seilte videre. Det var også... Det er en premie. Hå! Vil du lukke øynene?
Kan jeg gjette?
Gjett.
Er det, jeg håper det er sjokolade. Det er veldig teit å håpe. Fordi man kan jo bare gå og kjøpe det selv hvis man har
lyst på
det.
Vær så god.
Det var så god. Oi, oi.
Jeg har et løst hår. Vil du beskrive? Oi, jeg har et løst hår.
Dette er alt en kvinne trenger. Dette er sjokolade, kondom, tampong og hva er dette? Er det glidemiddel? Yes, det er det.
Det er Ninja Baby Survival Kit for å holde unna potensielle Ninja Babyer. Så der har du kondom som er ribbed for her pleasure. Jeg tenkte at det var gøy. Glidemiddel, fordi glidemiddel. Tampongen trenger du ikke å bruke engang. Du kan bare ha den på nappbordet og så minne deg på at du bør ha mensen, og hvis du ikke har mensen, så bør du teste deg.
Ja.
Yes. Og sjokoladen er rent fordi det er veldig deilig.
Ja, enig.
Ja.
Herregud, er det noen sak?
Veldig. Du må...
Jeg må skjerpe meg.
Du må, jeg sa det var rapid.
Ja.
Må skjønne deg.
Jeg gjorde det motsatte.
Ja. Angrer du på at du ikke vant og var mer rask når du ser prisen?
Ja, herregud. Ja.
Ja, det er jo det.
Det er jo alt en kvinne trenger, sånn at jeg på å si.
Ja.
Takk, Meda.
Vær så god. Dette var ting jeg hadde hjemme hos meg selv i går. Vi skal avslutte, men først har vi en låt.
Hva er den kjekkeste Mats Mikkelsen?
Et glass til Mats Mikkelsen. Eldre, deprimerte, alkoholiserte Mats Mikkelsen er min favoritt. Og der er han teknisk sett også pappa. Casino Royale Mats Mikkelsen med arr på øyet.
Casino Royale Mats Mikkelsen er deilig, ass. Peller seg litt i sår og sånn. All in.
Men har han navle?
Noen har. Torsdag, 10-12.
Har han navle er noe jeg spør meg om hver eneste dag. Svaret er nei. Jeg har koset meg masse på denne sendingen her. Ja. Jeg føler det har vært koselig jentesending. Det er det som er forskjell mellom guttestemning og jentesemning. Guttestemning så slår de hverandre på rumpa når de taper... En quiz, jentestemning, så får man sjokolade og en tampong.
Ja. Yes.
Hvordan har dere hatt det i dag, Lise? Første sending,
superfornøyd. Kunne ikke hatt bedre tema eller companions. Min første offisielle sending.
Det betyr spesielt mye når det kommer fra deg, Lise.
Ja, herregud. Nei. Men det ble det veldig koseligere.
Ja, jeg vil ikke dra, jeg kan bli litt til.
Anne. Jeg har koset meg så mye. Dette er en av mine favoritt-temaer å snakke om. Og man kan... altså det var så mange spennende filmer vi kunne valgt. Og jeg vil gjerne gjøre dette igjen, altså.
Ja. Mm. Snakke enda mer. Jeg vil gjerne utforske mer tropes.
Ja, enig.
Og kanskje... Gi en ny sånn sjanger definere chick flicks. Det hadde vært litt gøy. Bare gi det litt sånn, heve det litt opp. Selv om jeg noen ganger er litt imot de filmene.
Ja, men det finnes noen ordentlig gode chick flicks.
Absolutt. Altså. 10 Things I Hate About You. Den er god.
Mm-hmm.
Det er ingen, og pappa, faren min på 71, veldig, veldig glad i Legally Blonde. Det er også en sånn power woman god jentefilm, vil jeg si.
Absolutt.
Selv om den har en litt sånn skip kjærlighetsinteresse. Jeg vet ikke, jeg er ikke så fan av. Nei, vi har kost oss masse. Vi har hatt det veldig hyggelig. Hvis dere skal anbefale kjapt en annen jentefilm til lytteren vår nå, hva hadde det vært?
Jeg ville anbefalt Thelma and Louise.
Herregud, ble jeg satt on the spot.
Tenk på lista.
Kan jeg si en til? Portrait of a Lady on Fire.
Ja.
Ja, den er god.
Ja, took the words right out of my mouth.
Ja, du backer den?
Jeg backer den.
Ja, du har ikke en annen?
Jeg er helt blank nå. Jeg er så varm etter rapid fire.
Som du ikke var rapid på.
Som jeg ikke var rapid på.
Ja, og min er kvinner i for store herreskjorter. Fordi vi må gi mer plass til Ingvild Sve Flikke.